halkani huwa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA ee oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 mitir band iyo waliba bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa axad 28 bisha May sanadka 2023. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid a golaha wadatashiga qaran ee Soomaaliya oo soo saaray war murtiyeed ay uga hadleen doorashooyinka Soomaaliya.
heshiiska runtii waa mid taariikhi ah, waana wuxuuna runtii soo gabagabaynayaa nidaam muddo dheer Soomaaliya kusoo socotay oo 2000 dalka kasoo bilowday nidaamka doorasho, waxaana dadka Soomaaliyeeduna fursad u siinaya inay codkooda dhiibtaan cidii rabaan ku aaminaan.
sidoo kale waxaan idin haynaa guddi loo xilsaaray xalinta shaqaaqooyinkii dhowaan ka dhacay gobolka Nugaal ee Puntland. warbixin ayaan idin haynaa ay soo saareen. waxaad sidoo kale maqli doontaan doorashada duqa magaalada Toronto ee dhowaan dhacaysa. hase yeeshee waxaasoo dhan waxaa kasoo hormari doona warkeenni dunida oon idin akhriya isla anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. ciidamada Maraykanka ayaa weeraro gaadmo ah waxa ay ku qaadeen saldhigyo ciidamada kooxda Al-Shabaab ay leeyihiin ayaga oo markaasi kaashanaya ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa ATMISBA iyada oo lagu taageerayo ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM howlgalka ka dhanka Al-Shabaab ayaa taliska Maraykanka ee Afrika waxa uu duqeyn dhanka cirka ah ka geystay Maleeshiyada Al-Shabaab meel ay ku lahaayeen saldhig, islamarkaasina ku dhow deegaanka Buulamareer oo 26 bishan ay weerar ku soo qaadeen. weerarkaasi ayaa waxaa lagu burburiyey lagu qaaday Al-Shabaab hub iyo qalab ay si sharci darro ah ku qaateen ayaa la yiri kooxda Al-Shabaab. qiimeyn bilow ah oo taliska ay sameeyeen ayaa waxaa lagu sheegay ama lagu ogaaday inaysan jirin dad rayid ah oo ku dhaawacmay ama lagu dilay weerarkaasi. taliska Maraykanka ee Afrika ayaa waxa uu qaaday tallaabooyinkan kuwaasi oo markaasi looga hortagay sida lagu sheegay war saxaafadeed ay soo saareen dhinacyada in markaasi dad rayida ay waxyeelo soo gaarto. ilaalinta dadka rayidka ayaa qayb muhiima ka ah ayaa lagu yiri warkaasi qoraalka ah. howlgallada taliska si kor loogu qaado Afrika ammaan badan iyo xasiloonina loo helo. madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden iyo Kevin McCarthy oo ah xisbiga jamhuuriga xubinta ugu sarreysa ayaa gaaray heshiis hor u dhaca oo kor loogu qaadayo saqafka deynta ee dowladda dhexe oo dhan 31.4 trillion oo dollar, taasi oo soo afjari doonta ismarwaaga bilooyinka socda ee ku saleysan qarashaadka dowladda Maraykanka. si kastaba ha ahaatee heshiiskaasi ayaa lagu sifeeyey erayo tilmaamaya inuusan noqonin mid dhammaystiran iyada oo aysan jirin wax dabaaldegyo ah oo lagu muujiyey oo kongareska ka imaanaya, gaar ahaana marka la eego heshiiska laga gaaray arrinkaasi. McCarthy ayaa si kooban se wuxuu la hadlay suxufiyiinta gudaha aqalka Capitol Hillka habeenimadii xalay oo sabti ahayd, isaga oo ku tilmaamay heshiiskaasi mid mug iyo miisaan u leh dadka Maraykanka. heshiiskaasi wuxuu kor u qaadayaa xadka deynta muddo 2 sano ah dalkan Maraykanka dowladdiisa, iyada oo la xadidayo qarashka waqtigan oo ay ku jiraan qaar ka mid a shuruudaha shaqaalaha shaqada dheeraadka ah ee barnaamijyada loogu talagalay dadka sabolka ah. Biden iyo McCarthy ayaa waxa ay qabteen telefoon 30 daqiiqo ah wada xaajood ay lahaayeen horaantii fiidnimadii sabtidii si ay wadahadal iyo heshiis uga gaaraan arrintan muddooyinka soo socotay ee deynta dalkan Maraykanka dowladdiisu ay ku shaqeynayso. warkii dunidana waa nagaynta. aan ku bilown ee warmurtiyad habeenimadii xalay too kasoo baxay shirka golaha wadashiga qaran ee labadii maalmood ee la soo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho kaasi oo looga hadlay hanaanka doorashooyinka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu soo gudbiyay qodobo dhowr ah oo la xiriira doorashooyinka heerka federaal heerka maamul goboleed iyo heerka gole deegaanba hadaba faahfaahinta warmurtiyadkaasi wariye maxamed abdusandheer ayaa wuxuu ka wareystay wariyaha VOA ee Muqdisho abdul qadir maxamed abdulle
sandheer muqdisho waxaa ka socday shirka golaha watashiga qaran ee maalmihii la soo dhaafay filla soomaaliya kaasoo madaxda dowlad goboleedyada gobolka banaadir iyo dowladda dhexe ay ku lahaayeen filla soomaaliya waxaana shirka ka maqnaa madaxweynaha puntland sayid cabdulaahi dani oo adoogeed in doorasho golaha deegaan uu ku jiray deegaanada puntland xalay waqti dambe waxaan ka soo baxay warmurtiyeed shirka golaha watashiga qaran oo looga hadlay xaaladda guud ee dalka waxaana si gaara loogu dul istaagay arrinta doorashada oo lifaaq gaaro laga soo saaro lagu qutay in heshiis laga gaaray hanaanka doorashada dalka markay timaado dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka
waan gartay marka maxaa laga yidhi dhinaca xisbiyadoo kale
warmuseed ka soo baxay golaha watashiga qaran waxaa lagu dul istaagay in dalka guud ahaan ay ka dhacayso doorasho qofi cod ah lagana gudbi doono hanaanka soo qorista nabadoonnada iyo saameynta siyaasadeed ee sida dadban marubaahi doorashada ku salaysneed waxaana laysku raacay in laba xisbi siyaasadeed qaran ay ka qaybgeli doonaan ama ay noqon doonaan hanaanka lagu tartami doono kuwaasoo marka ay dhacdo hanaanka xisbiyada badan laba xisbi la qaadan doono sidaas ayaa lagu qutay warmuteedka ka soo baxay shirka golaha watashiga qaran iyadoo la qusay in guud ahaan hanaanka doorashada dalka ahaan doonto qof iyo cod islamarkaana laba xisbi siyaasadeed qaran ay ku tartami doonaan sandheeru
waan gartay waxaa si gaara looga hadlay somaliland iyo gobolka banaadir maxaa laga yidhi haddaad bal somaliland ka hormarto
soomaaliya waxaa la qusay in hanaankeeda si gaara ay heshiis u gaari doonaan madaxda golaha watashiga qaran sidoo kale arrinta gobolka banaadirna waxaa loo daayay arrinta la xiriirta maqaamka muqdisho yeelan doonto oo iyana si gaara looga hadli doono marka labadaas qodob goluhu si gaara ayay gees ugu dhigeen laakiin markaad fiiriso golaha watashiga qaran ee go-aanka soo gaara waxay hoosta ka xariiqeen in hanaanka doorashada ee dalka qofka codba kalaga yimaado ay noqon doonto deegaan doorashada hal deegaan doorasho sidoo kale laga xisbi qaran in ay ku tartami doonaan guud ahaan doorashada meelaha kaleoo sida weyn isha loogu hayo markaad fiiriso hanaanka doorashada lagu heshiiyey waxay ahayd in golaha shacabka ay ka koobnaan doonaan 245 xubnood oo metraad loo danyaha ah sidoo kale waxaa goluhu ay quseen in hanaanka doorashada aqadka sare ay noqon doonto doorasho ka dhici doonto dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka iyadoo dadku wax soo dooran doonaan marka markaad fiiriso guud ahaan waxyaabaha kaleoo la isku raaca waxaa ka mid a in la mideeyey waqtiga doorashada oo mishan sano ah islamarkaana dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka doorashooyinkooda ay dhici doonaan 2024 sidoo kale waxaa 2024 bisha juun dhici doonta doorashada dowladaha hoose oo iyaguna dadku ay soo dooran doonaan golaha deegaanka iyo dowladaha hoose markay timaado marka waxyaabaha waaweyn ee meesha ku qutan ee ugu muhiimsan waxaa ka mid a midaynta mudakhaleedka waqtiga doorashada oo 5 sano laga dhigay iyo sidoo kale in doorashada xubnaha ka dowladda federaalka ay dhici doonaan 2024 November sidoo kalena hanaanka doorashada dowladaha hoose bisha juun 2024 ay dhici doonaan oo sanad mudahadda ay ka dhiman tahay noqonaysa sandheero waxaa kaloo heshiis laga gaaray oo ku qusan warmurtiyeedka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka taasi oo lagu qusay inuu ka koobnaan doono 15 xubnood guddigan 3 ka mid a wuxuu ka imaan doonaa dowladda federaalka soomaaliya halka min 2 xubnoodna ka imaan doonaan dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo maamulka gobolka banaadir guddigaas ayaana mas-uul ka noqon doona hanaanka doorashada iyo midda amni wuxuuna guddigan lagu soo qori doonaa muddo bil ah marka la saxaxo warmurtiyeedkan oo khalab la sii daayey ama lagu heshiiyey guddigaas ayaana la wareegi doona hanaanka doorashada iyo ka shaqeynteeda kaasoo 15 ka kooban
kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo warramayay wariyaha VOA-da ee Washington asna ku sugan Maxamed Cabdixasan Sandheera. Hadaba markii warmurtiyeedkaas uu soo baxay kadib wariyaha VOA-da Haaruun Macruuf wuxuu qadka telefoonka Muqdisho kula xiriiray wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Axmed Macallin Fiqi wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey sida uu arkay warmurtiyeedkaasi.
Heshiiska runtii waa mid taariikhi ah, waana wuxuuna runtii soo gabagabeynayaa nidaam muddo dheer Soomaaliya kusoo socotay oo 2000 dalka kasoo bilowday nidaamka doorasho, wuxuuna dadka Soomaaliyeeduna fursad u siinayaa inay codkooda dhiibtaan ciddii rabaan ku aaminaan oo u matalaysa golayaasha kala duwan laga soo bilaabo golaha deegaanka degmada, midka dowlad goboleedka iyo midka federaalka ah, madaxdii dowlad goboleedka iyo madaxdii dowladda federaalka ahayd. Waa arrin taariikhi ah oo Soomaaliya ay ugu dambeysay 10 sano kahor doorasho noocan oo kale ah in hogaamiyaasha Soomaaliya ay go'aan ka gaaraan.
Waa gartay waxaa la mideeyey doorashada heerka degmo iyo baarlamaanka iyo hoggaanka gobolada, laakiin doorashada heer federaal iyo heer gobol maxaa loo mideyn way?
Waa hal isteeb oo horey loo qaaday, waxa weeye wayna ku socotaa dariiqaas. Laakiin hadda waxaad moodaa in dowladaha federaalka waqtigiisii waqti dheer baa ka dhiman xilliga hadda doorashooyinka dowladaha hoose iyo dowlad goboleedyo ay dhacayaan almost madaxweynuhu markaas ee 2 sano ayuuba joogaaba. Marka 2 sano mandatekiisii waqti kala uga dhiman oo dheer, laakiin waxaan rajeynaynaa inay mid teram election ayay dowlad goboleedyada iyo dowladaha hoose noqonayaan doorashada weyn 2 sano kadib. Laakiin dalka Soomaaliya wuxuu ku jiray sida la ogyahay 4 sano doorasho ayay u ahaan jirtay awl qar walba. Dowlad goboleed baa doorashadiisu socon jirtay, buuqeedii waxay socon jireen. Laakiin hadda doorasho midaysan ayaa dowlad goboleedyada dowladaha hoosena hal mar baa laga dhigay, isku hal sanad baa laga dhigay. Dowladda federaalka xildhibaanadeeda iyo aqalkeeda sare iyo madaxdeedana xilligaas 2 sano kadib ayay noqonaysaa. Marka runtii waxaa moodaa inay baalasi kareysan tahay.
Marka haddaan kala cadeeyo dadka lasoo doorto sanadka dambe ee golayaasha degmooyinka ee June 30th, madaxweynaha heer gobol iyo baarlamaanka ee November 30th, marka lasoo doorto 2 sano unba xilka haynayaan si kabacdi ay ula jaan qaadaan ta madaxweynaha 2026. Sidaas miya?
Sidaas weeye. Doorashooyinka faa'iidada ku jirtaa waxay tahay kan dowladaha hoose xisbiyada ku tartami doona dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe, labada xisbi oo tartanka ayaa kasoo bixi doona oo u ah saldhig u noqon doona doorashada heer federaal ee madaxda iyo doorashada heer dowlad goboleed. Doorashada dowladaha hoose marka muhiimadaasi ku fadhidaa xisbiyo badan baa u tartamaya, laakiin labada xisbi ugu codka badata ayaa noqonaysa labada xisbi qaran ee horey u socota ee madaxda dowlad goboleedyada iyo baarlamaanadooda iyo baarlamaanka federaalkaba kuwa ku tartama. Marka doorasho kastaaba macno ayay ku fadhidaa weyn.
Waaye durba aada baa loo dhaliilayaa. Waxaa la leeyahay heshiiskani waa muddo kororsi ee hogaamiyaashii heer gobol qaar ka mida ayay muddada u kordhinaysaa. Madaxweynaha laftigiisa far baa lagu godayaa, waxa la leeyahay tani ma waxay ka dhigan tahay inuu isna muddada kororsan doono? Jawaabtaada?
Horta dadka Soomaaliyeed isla markiiba waxaa isaga soo muuqanaysa meesha cilad meesha ayuu ay rabaan ayay isaga dhigaan. Laakiin ma arkaan dalka Soomaaliya waxa usoo kordhaya in dee doorashooyinkiisii la mideeyo xisbiyo mideysan ay ku tartamaan. Mana waana horumar aan runtii waqtiyadan dhow la filayn, waana guul aada u ballaaran weeye. Waxaana ognahay in hadda madaxweyne Cabdicaziis lafta gareen oo kale waqtigiisii 4 sano ahaa oo muranka badan uu ka jiray lagu heshiiyey 1 sano ee lagu daro. Waxaan ognahay madaxweynihii hadda xilka ka degay ee federaalka inuu ku darsaday 10 bilood sanad iyo bar ku dhowaad inuu waqtigiisii lasoo taraarxay. marka de waxa soo dhan way joog jirtaa laakiin nidaaminta doorashooyinka iyo xal waqti in doorashooyinka dalku ay dhacaan ee dadka Soomaalida waxa la rabaa inay arintaas ay positive ka arkaan in dalkii hadda uu dal mideysan yahay awl dal mideysan ma ahayn bil walba iyo sanad walba doorasho gaar gaar ah ayaa kala dhici jirtay oo nidaamkeedu uusan iswaafaqsanayn guddiyada qabanaya aysan iswaafaqsanayn standard iyo halbeeg la arki karo lagu tartami karo cado qofkii rabay inuu xaqiisa iyo codkiisa uu dhiibto ama tartamo uusan jeedin halbeeg laakiin hadda waa ujeedaa guddi hal guddi doorasho oo heer qaran ayaa maamulaya doorashooyinka heer dowladda hoose heer dowlad goboleed iyo heer dowladda dhexe ee federaalka hal guddi doorasho marka de ubadda Soomaalida waxaa la rabaa runtii de dadka hadda feedbackna soo gaarayeen aad u wanaagsan laakiin qofkii cilad meel ka dhexraadinaya isagu oo aragtidiisa uu ka dhiiban karaa.
أحمد معلم فقه أيو كاسي أهاو أو أهو وزير كأرمها قدها دولة فدرالك صومالي أونو ورمي هارون معروف هالكاسي أتكدقي سري سينة وواشنطن. ولي أرمها دور شوين كصومالي أيان كوكود الجرناية قد اللوح السارح الأهلد الشقاقوين كي كان دعي قبل كنوغال إي بونلان shaqooyinkaasi oo keenay in hakad la galiyo doorashooyinkii ka dhacay lahaa gobolkaasi ayaa soo saaray go'aamo sida warbixintan uu ku eegayo wariyaha VOA ee Garoowe Nuux Muuse Birjeed.
Guddiga xal u helista khilaafaadkii siyaasadeed ee u dhaxeeya siyaasiinta mucaaradka ah ee gobolka Nugaal iyo xukuumadda ee loo xilsaaray ayaa shirar kala duwan oo ay lahaayeen kadib soo saaray go'aamo ay ka mid yihiin in la qabto doorashada degmooyinka Garoowe, Dangoranyo iyo Godob Jiraan iyo arrimo kale oo la isku hayay. ganacsada Faisal Ahmed Warsame oo ka mid ah gudiga ayaa u sharaxay saxaafadda arrimaha isla garteen.
Gudiga wuxuu ka tacsiinayaa dhibaatooyinka dhacday shaqaaqada 16 May 2023 ee ku saleysnayd khilaaf siyaasadeed ee Puntland. Kadib markay dhacday shaqaaqada 16 May 2023 magaalada Garoowe, waxaa kulan ballaaran isugu yimid garadka Ciise Maxamuud wada hadal dheer kadib waxaa la saaray guddi ka kooban 15 xubnood oo loo xilsaaray inay xil iska saaraan oo xalka xalna ka keenaan dhibaatooyinka dhacday. Intaa kadib gudigu wuxuu kulamo dhowr la galay dhinacyada ishayay oo ay ka mid ahaayeen siyaasiyiinta mucaaradka iyo dawladda. Sidoo kale waxay gudigu tashi la yeesheen qaybo ka mid ah waxgaradka ciidamada Puntland iyo kuwa SSC. Ugu dambeyn waxaa gudigu soo saaray go'aamadan ama qodobadan hoos ku qoran: amniga waxaa ku xiga qodobka labaad doorashooyinka golaha deegaanka, qodob saddexaad doorashada Puntland 2024, lambar 4 isaguna waa gobolka Soomaaliya. Amniga, in ciidamada laga saaro magaalada Garoowe isla markaana lagu celiyo fadhiyadoodii difaaca loona saaro guddi farsamo oo ka shaqeeya xaaladda ciidan. Doorashada golaha deegaanka gobolka Nugaal, waxa gudigu go'aansaday in la qabto doorashada golayaasha deegaanka saddex degmo oo ka harsan doorashooyinka Puntland. Doorashada Puntland 2024 ee gudigu wuxuu ayiday go'aanka ismada SSC iyo madaxda Puntland isla gaareen, kaasoo ahaa in shir isugu yimaadaan ismada Puntland isla markaana ismada SSC gogosha dhigaan doorashada golayaasha deegaanka kadib. B. Si looga baaqsado qallaaso siyaasadeed oo waddanku galo, gudigu wuxuu isku raacay in aan la faragelin dastuurka iyo doorashada 8 January 2024.
Inkastoo qaar ka mid ah xukuumadda ay siyaabooyin kala duwan uga falceliyeen barahooda bulshada go'aamada gudiga ay soo saareen ee xal u helista, haddana weli dowladda wax hadal ahi kama soo saarin sida ay u aragto arrintan. Nuux Muuse Birjeed, VOA, Garoowe.
Dhinaca magaalada Toronto ee dalka Kanadana oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee dalkaasi ku nool, waxaa ka socda ololihii ugu dambeeyey ee doorashada duqa magaalada. Musharaxiinta ugu cadcad ayaa ku doodaya in ay wax ka qaban doonaan arrimaha dhaqaalaha amniga iyo helista guryo ay dadka oo dhan awoodi karaan inay sakiraysan ay ku heli karaan ku deyn karaan. Soomaalida degan magaalada Turana waxay ka mid yihiin dadka daneeya in wax laga qabto dhammaan qodobadaasi aan horeyba uga soo dhawaajin. Hadda wariyaha V O A ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahaasi ka wareystay Muuse Kuulow oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee muddada dheer deganaa magaalada Turana isla markaasina si dhow ula socday doorashooyinka ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey waxa doorashadan ay uga duwan tahay doorashooyinkii hore.
Xuseen, runtii waa mahadsan tahay marka hore. Marka labaad, doorashooyinkan waxay ugu duwan tahay doorashooyinkii hore ee runtii magaaladan Toronto lagu arki jiray. Doorashadan waa doorasho la yiraahdo by election, oo by election macnaheeda waxay tahay deertaan in meerkii magaaladan uu waxa waaye runtii crisis igu soo oogay, sidaasna uu xilkii isaga cajilay marka doorashadii waxa waaye lagu dhawaaqay. Marka doorashadan runtii waxay tii hore kaga duwan tahay tan waxa waaye ma sharaxno nimanka la yiraahdo consularka ama waxa waaye trustee board schoolka, waxay keliya og sharaxan dad u tartamaya meerka. Duqa magaalada keliya ayaa loo tartamaya oo booskiisii uu banaanada keliya. Marka runtii waxay ugu duwan tahay tan tii hore. Marka dadka musharaxiinta ah magaaladan sideedaba waxa waaye waa magaalo multicultural oo 54% ayay ahayd laba sano ka hor. Hadda 56% dadka immigrantiga ah, oo macnaheeda ay tahay dadka aan ku dhalan magaaladan ee degan, oo 3 million iyo bar ama ka badan lagu qiyaaso oo ah dad immigrant ah soo galay, waxa maanta waxa waa top 6ka ama lixda ugu soo sarreysa ee runtii waxa waaye ugu cadcad inay hadda yihiin dad aan runtii ku dhalan magaaladan. Oo marka waxayna u muuqan doontaa magaaladan meerka hadda soo socda inuu noqon doono nin immigrant oo aan magaaladan ku dhalan.
Otaymuse, waxay u rantaa bal saddexda ugu sarreysa ra'yi ururinta la sameeyey hadda ee u tartamay duqa magaalada Toronto.
Horta, dadka u sharaxan magaaladan runtii hadda toobka ah, top 6 ayaa la yirahdaa, laakiin top 3 haddaan kaaga soo qaado waa 3 qofood oo ajnabi, inkastoo haddaba 5 ama 6 ay yihiin runtii mataqaanaa dadkaanitood waxa waaye immigrant ah. Saddexda ugu sarreysa oo runtii top 3 hadda ah waxaa ugu sarreeya gabar la yirahdo Olivia Chow oo runtii ethnic Chinese-ka kasoo jeeda. Gabar kale waxaa jirta Anna Bilbao la yirahdo oo ethnic kale iyadana ama waxa waaye asal ahaan kasoo jeedo dalka Talyaaniga, iyo nin la yirahdo Mark Sanders oo asal ahaan kasoo jeeda nin madow ah waddanka Jamaica. Marka saddexdaasitood mid ka mid a ayaa noqon doona haddii aysan dhicin xataa dadka soo raaci doona nin la yirahdo Josh Madlow, iyo waxaa kaloo jira nin la yirahdo Mitzi Hunter, gabar la yirahdo madow ah laftirkeeda, iyo Brad Bradford ayaa soo raaci doona. Intana waxay noqonaysaa 5 ayaa ah dad immigrantiya.
Otemose, doorashada goormay dhici doontaa?
Xuseenow, doorashadan waxay horta dhici doontaa, oo dad badan waxaa jira runtii advance voting waxay dhahaan oo dhici doonta June 8 ilaa iyo waxay soconaysaa June 13 oo isbuucaas ah. Laakiin doorashada weyn ee waxa waaye finalka ama laisku soo baxaayo ama la kala harayo waxay dhici doontaa waa maalin Isniin ah June 26.
Ugu dambeyntii Muuse, haddii aan lumaano dhanka Soomaalida, waa sidee wacyigooda ku aadan in ay codkooda dhiibtaan? Waan ognahay qof Soomaali musharaxna, laakiin waxay ka mid yihiin dadka codeynaya. Waa sidee wacyigooda ee dhankaas ku saabsan?
Soomaalida runtii waxa waaye waxay ka mid yihiin communityga ugu cadcad magaaladan ay ka muuqda, hadday noqoto waxa waaye deegaan ahaan, hadday noqoto ganacsi ahaan, hadday noqoto shaqaale ahaan. Marka maanta waxa waaye haddaada codkaaga dhiibanin, waxaa meeshii ka baxaya muuqaalkii ama waxa waaye imajkii waddankan immigrantiga lagu kala deganaya, ethnic-ka waxa la yirahdaa, ama qoomiyadii Soomaaliyeed ayaa codkoodii muuqanaysa. Haddaadan codaynina berri waxa waaye meeshii wax lagu kala qaybsanaye, meeshii waxa waaye dadkii mataqaanaa hawsha ay waday ay wax ku kala qaybin lahayen, ay wax kuga aqoonsan lahaayeen, ayaa meeshii ka baxaysa. Marka dadka Soomaaliyeed waxay ku qasban yihiin in ay codaynta ka qayb galaan, oo runtii ah wax aad iyo aad u muhiimsan.
Muuse Kuulow oo ka mid a aqoonyahanada Soomaalida ee muddada dheer deganaa magaalada Toronto ee dalka Kanada uu warramayay wariyaha V O A-da Xuseen Nuur Xaaji ayuu kaasi ahaa. Bal inta aanan dhinacii heesaha u gudogelin, idaacaddeenna subaxnimo aroor wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Haddaan soo qabto qodobadii wararkeena ugu waaweynaa 1 iyo 2 oon in yar idinkaga akhriyo. Madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden iyo Kevin McCarthy oo ah xisbiga jamhuuriga ninka ugu sarreeya ayaa gaaray heshiis horudhaca oo kor loogu qaadayo saqafka deynta ee dowladda dhexe dalka Maraykanka oo dhan 30.4 trillion oo dollar, taasi oo soo afjaraysa ismarwaagii muddada bilaha ah socday ee qarashaadka dowladda dalkan Maraykanka. Ciidamada Maraykanka ayaa weerar gaadma ah waxay ku qaadeen saldhigyo ay ku leeyihiin Al-Shabaab gobolka Shabeellaha Hoose, iyadoo lagu taageerayo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya kuwa AMISOM midowga Afrika ayaa howlgalada ka dhanka Al-Shabaab ay taliska Mareykanka Afrika waxay duqeen dhinaca cirka ka geysteen Maleeshiyada Al-Shabaab agagaarka saldhigga Atmis ee FOB ee ku taala tuulada Buulamareer 26kii bishan. Wararka ayaa waxa intaas ku darayaan in kooxda Al-Shabaab sida lagu sheegay war saxaafadeed ay soo saareen Africom in hub iyo qalab si sharci darro ay ku qaateen dagaalyahanada Al-Shabaab halkaas lagu burburiyay. Duqeyntaasi ayaa waxa ay tahay waxa la yiri mid aysan dad rayida waxba ka soo gaarin halka ay ka dhacday. Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa qaadaya tallaabooyin aad u wanaagsan ayaa lagu yiri war saxaafadeedkaasi si looga hortago waxyeelada dadka rayidka ah. Ilaa iyo haatan waxa ay sheegeen in ay howlgalada qayb ka tahay inteed ugu muhiimsan in dad rayida aysan waxyeelo ka soo gaarin. Markana dhinacii heesaha muusigaas dhigtiina ku soo dhacay aan wada dhageysano.
Let's be mother.
labadii fanaan ee codadka baxsanaa maxamed axmed kuluc iyo xaliima khaliif umar moqol ee baha u wada naxariista labadoodaba ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeena aruurnimo waa sahra cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o a da idinla intana mar kale kulmi doona nabadgelyo